Όλη η δόξα ανήκει στον Θεό. Ο Κύριος είπε, όταν κάνουμε παν το προστατόμενον, μπορούμε να έχουμε έναν τίτλο και ο τίτλος είναι αχρίοι δούλοι. Και βέβαια είναι δύσκολο κανένας να κάνει παν το προστατόμενον. Λοιπόν, ίσως δύσκολα παίρνει κανένας και τον τίτλο του αχρίου δούλου. Αλλά δοξάζουμε τον Θεό μας γιατί είναι χάρις και έλεος. Και αυτό είναι πολύ θαυμαστό. Ξέρετε, η χάρη είναι ο Θεός να μας δίνει αυτό το οποίο δεν αξίζουμε. Και το έλεος είναι ο Θεός να μην μας δίνει αυτό που αξίζουμε. Έτσι, δεν αξίζουμε σωτηρία. Ο Κύριος κάνει χάρη και μας δίνει σωτηρία. Αξίζουμε τιμωρία, αξίζουμε κόλαση. Και ο Κύριος κάνει έλεος και δεν μας δίνει αυτό που αξίζουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το θέμα μας σήμερα, όπως το ακούσατε ήδη, είναι η πικρία, οι ρίζες της και τα αποτελέσματά της. Και θα ήθελα να δούμε μέσα από τον Λόγο του Θεού πρώτα-πρώτα πώς περιγράφεται η πικρία, τι στοιχεία έχουμε για την πικρία μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ελπίζω να έχετε μαζί σας τις Άγιες Γραφές, εάν τις έχετε, παρακαλώ να ανοίξετε στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12ο, να διαβάσουμε μαζί τα χωρία 14 και 15. Εβραίους 12 κεφάλαιο, ΙΒ, χωρία 14 και 15. Διαβάζουμε εκεί, «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Επισκοπούντες μη της υστερών από της χάριτος του Θεού, μη της ρίζα πικρίας ανοφίουσα ενοχλεί και δι' αυτής μη ανθώσει πολύ». Λοιπόν, μας μιλάει εδώ η Καινή Διαθήκη για την πικρία μέσα στα εξής συμφραζόμενα. Λέει, διώκεται την ειρήνην με τα πάντων, να νοιάζεστε, να φροντίζετε, να τρέχετε πίσω από, αυτό σημαίνει το διώκω, την ειρήνη και τον αγιασμό. Χωρίς τον οποίο, λέει, κανένας δεν μπορεί να δει τον Κύριο. Και γι' αυτό, επειδή και η ειρήνη είναι κάτι πολύ σημαντικό και ο αγιασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό, μετά μας λέει με ποια πράγματα μπορεί κανένας να πέσει έξω και να μην έχει την ειρήνη, να μην έχει τον αγιασμό. Και λέει επισκοπούντες. Και επισκοπούντες σημαίνει και να προσέχετε πολύ καλά, να παρατηρείτε γύρω τριγύρω, μη της υστερών από της χάριτος του Θεού. Μήπως κάποιος μένει πίσω από τη χάρη που ο Θεός έχει να δώσει. Μη της ρίζα πικρίας ανοφίουσα ενοχλεί και δι' αυτής μη ανθώσει πολύ. Και εδώ μας δίνει χαρακτηριστικά της πικρίας. Πρώτον, η πικρία ονομάζεται ρίζα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορεί κανένας να μην το καταλαβαίνει ότι υπάρχει μέσα του. Διότι η ρίζα δεν φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Η ρίζα είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Είναι κάτω από το έδαφος. Υπάρχει αλλά δεν φαίνεται. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι η πικρία χαρακτηρίζεται μέσα στον Λόγο του Θεού ρίζα. Διότι μπορεί να υπάρχει μέσα μας πικρία και να μην το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, στις περισσότερες περιπτώσεις που οι άνθρωποι βασανίζονται από πικρία, δεν ξέρουν ότι έχουν μέσα τους πικρία. Και βασανίζονται και αναρωτιόνται γιατί. Γιατί είναι ρίζα και η ρίζα δεν φαίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, μας λέει ανοφίουσα. Αναφίουσα σε άλλα χειρόγραφα. Φυτρώνει. Το χαρακτηριστικό της ρίζας είναι πρώτον δεν φαίνεται, δεύτερον φυτρώνει. Κάποια στιγμή δηλαδή, εκεί που δεν ξέρεις αν υπάρχει ή δεν υπάρχει η ρίζα, πετάει ένα κλαδάκι. Φυτρώνει. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην πικρία.
Ενώ για ένα μεγάλο διάστημα, μπορεί και για χρόνια, να μείνει χωρίς να εκδηλώνεται, ξαφνικά πετάει ένα κλαδάκι. Και θυμάσαι κάτι που σου έκανε κάποιος πριν από 10 χρόνια, από 20 χρόνια, και θυμώνεις και ανάβεις και φουντώνεις και στεναχωριέσαι. Τι έγινε, φύτρωσε η ρίζα. Φύτρωσε η ρίζα. Το επόμενο που λέει, αν οφείουσα ενοχλεί. Έτσι, πρώτον είναι ρίζα, δεύτερον φυτρώνει η ρίζα, τρίτον ενοχλεί, προκαλεί ενόχληση. Με άλλα λόγια, δεν είναι μία ρίζα η οποία θα φυτρώσει και δεν πειράζει. Τι έγινε που φύτρωσε? Όταν η ρίζα αυτή αρχίσει να εκδηλώνεται, αρχίσει να φυτρώνει, αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα, αρχίζει να δημιουργεί ενοχλήσεις. Και πρώτα-πρώτα δημιουργεί ενοχλήσεις σε αυτόν τον ίδιο που έχει μέσα του την πικρία. Και μετά λέει, και δι' αυτής μη ανθώσει πολύ. Η πικρία λοιπόν είναι κάτι το οποίο, εκτός από το ότι φέρει ενόχληση σε αυτόν μέσα στον οποίο φυτρώνει, μετά μολύνει και τους γύρω. Καταλαβαίνετε, δηλαδή η επίδρασή της δεν μένει μόνο σε αυτόν που έχει μέσα του την πικρία. Φυτρώνει η πικρία, σου δημιουργεί προβλήματα εσένα, αλλά μετά αρχίζει να μολύνει και άλλους γύρω τριγύρω. Και λέει και να μην μειανθώσει πολύ, που σημαίνει ότι έχει μεγάλη εμβέλεια. Μπορεί να κάνει ζημιά σε πολλούς ανθρώπους γύρω η πικρία όταν φυτρώσει. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, επισκοπούντες, να έχετε το νου σας να μην υπάρχει σε κανένα ρίζα πικρίας, έτσι, τα μάτια σας 14 θα λέγαμε σήμερα. Να μην υπάρχει πικρία, διότι η πικρία είναι κάτι που επειδή είναι ρίζα δεν το καταλαβαίνεις ότι το έχεις. Δεν φαίνεται εύκολα. Φυτρώνει, φέρνει ενόχληση, μολύνει και άλλους και μολύνει και πολλούς, όχι μόνο λίγους. Και εάν κανένας θέλει να μελετήσει περισσότερο το κομμάτι αυτό από την επιστολή προς Εβραίους, θα δει ότι η φράση αυτή «μη της ρίζα πικρίας αν οφείουσα ενοχλεί», αυτό το κομμάτι είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, από το Δευτερονόμιο, το 21ο κεφάλαιο, το χωρίο 18, όπου μιλάει εκεί ο Θεός στον λαό Ισραήλ και τους λέει το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα που μας λέει ο Θεός στην Καινή Διαθήκη το έχει πει ήδη στον λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό το παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής για να μας για να θυμίσει. Βλέπετε, η επιστολή είναι προς Εβραίους, άρα είναι γραμμένη προς ανθρώπους που ξέραν την Παλαιά Διαθήκη και θα είχαν στο μυαλό τους, α, αυτό που λέει τώρα εδώ πέρα η επιστολή είναι αυτό που μας είχε πει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο 19-18, «Δια να μην είναι μεταξύ σας ρίζα αναβρίουσα χολήν και πικρίαν». Στην Παλαιά Διαθήκη λέει να μην υπάρχει ρίζα η οποία να αναβλίζει, να πετάει από μέσα, μέσα από την οποία να ξαπηδάει χολή και πικρία. Και βλέπετε, αυτό μας βοηθά ακόμα περισσότερο να καταλάβουμε την πικρία ως κάτι το πολύ δυσάρεστο, κάτι το πολύ πικρό, ονομάζεται χολή. Ξέρετε πόσο πικρή είναι η χολή. Να μην υπάρχει λοιπόν σε κανέναν ρίζα πικρίας. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή η πικρία είναι κάτι πολύ επικίνδυνο για τη ζωή του ανθρώπου και του πιστού, ξέρετε, αλλά όχι μόνο του πιστού, είναι επικίνδυνο στη ζωή του πιστού, αλλά είναι γενικότερα επικίνδυνο στη ζωή του ανθρώπου ακόμα και όταν δεν πιστεύει στον Θεό. Και θα πούμε γι' αυτό παρακάτω. Γι' αυτό ο Κύριος μας έδωσε μία συγκεκριμένη εντολή, την εντολή να συγχωρούμε. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους, το 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 31 και 32, όπου μας λέει τι να κάνουμε εμείς με την πικρία. Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, 31 και 32, λέει «πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθεί το αφημών συν πάση κακία». Λέει λοιπόν, Κάθε πικρία αρχίζει με την πικρία. Η πικρία, είπαμε, είναι η ρίζα. Και μετά συνεχίζει με αυτά τα οποία προκαλεί η πικρία όταν αρχίσει να φυτρώνει. Βλέπετε, το πρώτο που λέει πάσα πικρία, μετά λέει και θυμός. Όταν αρχίζει να φυτρώνει η ρίζα της πικρίας, αρχίζει θυμός, αρχίζει μέσα σου να βράζεις. Και οργή. Και το μέσα βράσιμο, το βράσιμο μέσα αρχίζει να εκδηλώνεται προς τα έξω. Ο θυμός είναι από μέσα, καθώς φουντώνεις, η οργή τον αυτό ξεσπάει προς τα έξω. Και κραυγή. Και αρχίζουν μετά και οι φωνές. Έτσι. Και η βλασφημία. Αρθεί το αφημόν να φύγει από πάνω σας, να πεταχτεί από πάνω σας μαζί με κάθε κακία. Βλέπετε, η πικρία προκαλεί θυμό, οργή, κραυγή, βλασφημία και όλο αυτό είναι ένα σύνολο κακίας. Γι' αυτό λέει με κάθε κακία. Ωραία, να το πετάξουμε. Και τι να κάνουμε. Γίνεστε δε, υπάρχει η συνέχεια, εις αλλήλους χριστοί, χρήσιμοι ο ένας τον άλλον, ευσπλαχνοί, έτσι, με συμπόνια ο ένας για τον άλλον, χαριζόμενοι εαυτής, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Συγχωρώντας, πώς συγχωρώντας, όπως ο Χριστός σας συγχώρεσε. Και αυτό το πώς να συγχωρούμε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέει να συγχωρείτε όπως ο Χριστός σας συγχώρεσε. Ο Χριστός πώς μας συγχώρησε. Μας συγχώρησε και ξέχασε τις αμαρτίες μας, έτσι δεν είναι. Ο Χριστός όταν μας συγχωρεί ξεχνάει το τι κάναμε. Λέει και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον, ου μη μνηστήσω με έτη, δεν θα τις θυμάμαι άλλο πια. Και λέει όπως ο Χριστός σας συγχώρησε έτσι και εσείς να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. Με άλλα λόγια, συγχωράς και ξεχνάς. Γι' αυτό η πικρία, είπαμε ότι είναι ρίζα που δεν φαίνεται και είναι επικίνδυνη. Ακούς πολλούς ανθρώπους λένε «Α, εγώ τον συγχώρησα! Τον συγχώρησα παρόλο που μου έκανε εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο». Τα θυμούνται όλα. Εγώ τον συγχώρησα. Δεν τον συγχώρεσες. Έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δεν τον συγχώρεσες. Εάν ακόμα θυμάσαι ότι σου έκανε και αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο και το άλλο και τα λες και θέλεις να τα λες και αναπάβεσαι μέσα σου όταν τα λες, ικανοποιείσαι μέσα σου όταν τα λες, το κακό που σου έκανε ο άλλος δεν τον έχει συγχωρήσει. Η εντολή είναι να συγχωρήστε, να συγχωρήσουμε καθώς ο Χριστός μας συγχώρησε. Αυτή είναι η εντολή. Να μην, έτσι. Λοιπόν, να μην εξαπατούμε, αδελφοί τους εαυτούς μας. Εάν μέσα μας θυμόμαστε κάτι και όταν έρχεται μέσα στο μυαλό μας αυτό μας ταράζει και μας δημιουργεί τη διάθεση να πούμε και σε κάποιον άλλον το τι μας κάνανε, δεν έχουμε συγχωρήσει. Έτσι. Γιατί η εντολή είναι να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός σας συγχώρησε. Για σκεφτείτε ο Χριστός να έλεγε «Εγώ σας συγχωρώ, αλλά θυμάμαι». Και όταν θα έρθει στην παρουσία μου θα σου πω εγώ «Ξέρεις τι έκανες» «Και εκείνο, και 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 εγώ σε συγχώρεσα». Αλίμονό μας, αδελφιά μου, ήταν έτσι τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο Κύριος μας συγχωρεί και ξεχνάει. Και μας είπε όπως εγώ σας συγχωρώ και ξεχνάω, έτσι και εσείς να συγχωρείτε το ένας τον άλλο. Και η εντολή αυτή ακριβώς με τον ίδιο τρόπο επαναλαμβάνεται και στην προς Κολοσσαείς επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, όπου λέει «Ενδύσας Θεούν ως εκλεκτή του Θεού Άγιοι και ηγαπημένης πλάχνα ικτυρμού, Χριστότητα ταπεινοφροσύνην, πραΐτητα μακροθυμίαν, ανεχόμενη αλλήλων», να ανέχεστε ο ένας τον άλλον, «και χαριζόμενη εαυτής», ακριβώς η ίδια λέξη, «εάν της πρόστινα έχει μομφήν». και διευκρινίζει. Καθώς και ο Κύριος εχαρίσα το ημίν, ούτω και εμείς. Και εδώ το ίδιο. Όπως ο Κύριος, έτσι και εσάς, εάν κάποιος λέει έχει μομφή, έχει κάτι άσχημο, έχει κάτι να μεμφθεί κάποιον, έχει κάτι να κατηγορήσει κάποιον, εάν έχει κάποιο παράπονο εναντίον κάποιον, όπως ο Χριστός λοιπόν, έτσι και εμείς να συγχωρούμε. Θα μου πείτε μέχρι τώρα, δεν μας είπες τίποτα καινούριο, αυτά τα ξέρα. Το ξέρω που τα ξέρετε. Κάτι όμως που μπορεί να το ξέρετε, αλλά ίσως χρειάζεται να το ξανακούσουμε, είναι οι επιπτώσεις στη ζωή μας όταν δεν συγχωρούμε έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ακούμε τις εντολές του Θεού και λέμε καλά, αυτό δεν γίνεται. Και ποιος το κάνει αυτό τώρα? Καταδύναμε, ό,τι μπορούμε. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, αλλά είναι σημαντικό αδελφοί να ξέρουμε, εάν δεν εκτελούμε αυτήν την εντολή του Θεού και αν κρατάμε μέσα μας πικρία, ποια είναι τα αποτελέσματα στη ζωή μας. Ας δούμε κάτι πάρα πολύ γνωστό. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, να δούμε λίγο κάτι από το Πάτερ ημών. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 6ο, διαβάζω το χωρίο 12. Το ξέρετε, το έχετε πει και το έχω πει πλήθος φορές. Είναι το άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Που σημαίνει, Κύριε, συγχώρεσέ τις αμαρτίες μας, συγχώρησέ μας αυτά που σου οφείλουμε, όπως και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας έκαναν κακό, σε αυτούς που μας χρωστάνε. Αυτό άμα καθίσει κανείς να το σκεφτεί, σημαίνει όταν λέμε στον Θεό, Θεέ, συγχώρεσέ με όπως εγώ συγχωρώ τους άλλους, στην πραγματικότητα του, εάν μέσα μας κρατάμε πικρίες, του λέμε, Κύριε, να μην με συγχωρέσεις όπως και εγώ δεν συγχωρώ τους άλλους. Αυτό δεν λέμε. Όταν λέμε όπως εγώ, Κύριε, μου συγχωρώ, έτσι και εσύ συγχώρεσέ με, και κρατάμε μέσα μας πικρία, αυτό σημαίνει, Κύριε, έρχομαι σε σένα και σου σε παρακαλώ να μην με συγχωρήσεις, διότι και εγώ δεν συγχωρώ. Όπως εγώ συγχωρώ, έτσι και εσύ να με συγχωρήσεις. Άλλο τόσο δηλαδή. Αυτό λέμε όταν λέμε το Πάτερ ημών. Λέμε στον Κύριο να μας συγχωρήσει όπως εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν, εάν ο Θεός ακούει μετά τις προσευχές μας και δεν μας συγχωρεί, δεν φταίει αυτός, εμείς του ζητήσαμε να μην μας συγχωρήσει. Του είπαμε, Κύριε, να μας συγχωρήσεις όπως εμείς συγχωρούμε και τους άλλους. Όταν θυμάστε ότι αυτό το χωρίο είναι μέσα σε ένα σύνολο όπου οι μαθητές είπαν στον Κύριο, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, και ο Κύριος τους δίδαξε αυτό που ονομάζουμε Κυριακή Προσευχή. Και από όλα όσα είπε ο Κύριος μέσα στην Κυριακή Προσευχή, δεν σχολίασε τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό. Έτσι. Όλοι ξέρουμε πώς τελειώνει, αλλά ρίσε η μάσα από του πονηρού. Μερικά χειρόγραφα προσθέτουν ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Εάν σας ρωτούσα ποιο είναι το αμέσως επόμενο χωρίο μόλις τελειώνει το Πάτερ ημών, θα το θυμόσασταν. Σας το διαβάζω, 14. Εάν γάρ αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο Πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης, ουδέ ο Πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Λέει ότι αν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα σφάλματα που έκαναν αντίον σας, θα σας συγχωρέσει και ο Πατέρας ουράνιος. Εάν δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα σφάλματά τους, ούτε ο Πατέρας μου θα σας συγχωρέσει τα σφάλματά σας. Και έτσι από όλα τα στοιχεία που περιέχει αυτή η θαυμάσια προσευχή, που είναι πάρα πολλά στοιχεία, ο Κύριος αισθάνθηκε την ανάγκη να σχολιάσει μόνο αυτό, μόνο το άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Και τους εξήγησε πολύ καθαρά και δεν υπάρχει περίπτωση παρερμηνίας. Εάν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα σφάλματά σας, τα σφάλματά τους, θα σας συγχωρέσει και τα δικά σας ο Πατέρας. Εάν δεν τους συγχωρείτε, και ο Πατέρας δεν θα σας συγχωρέσει. Έτσι, τα πράγματα είναι σαφή. Λοιπόν, εάν θέλουμε να κρατούμε ρίζες πικρίας μέσα μας, το αποτέλεσμα είναι να μένει η αμαρτία στη ζωή μας, διότι ο Πατέρας δεν μας συγχωρεί τα αμαρτήματα. Έτσι λέει. Κάποια στιγμή πήγαμε και είπαμε «Ιησού Χριστέ, έλα στη ζωή μου». Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, κατοίκησε μέσα μας, μας συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες, τις έσβησε. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουμε να περπατούμε μια ζωή καθημερινή μαζί με τον Θεό. Και εκεί πια, αφού καθαρίστηκαν οι παλιές μας αμαρτίες και ζούμε την καθημερινή μας ζωή μαζί με τον Θεό, χρειάζεται να ζήσουμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Θεού, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Σε αυτό το περπάτημα είναι φυσικό να πέφτουμε κάποιες φορές. Δεν είναι φυσιολογικό, αλλά είναι φυσικό, συμβαίνει. Συμβαίνει να πέφτουμε και ο Κύριος λέει ότι αν περπατούμε στο φως, καθώς αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία. Περπατάμε στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Περπατάμε στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Αλλά εάν κρατάμε μέσα μας πικρίες, τότε δεν καθαριζόμαστε, δεν περπατάμε στο φως. Και τότε έτσι λέει εδώ, λέει ότι αν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ο Πατέρας ουρανός θα συγχωρήσει τα δικά σας, αλλά αν δεν συγχωρείτε, ούτε ο Πατέρας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Και πολλές φορές οι προσευχές ανθρώπων που έχουν γνωρίσει τον Κύριο δεν απαντιούνται για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί η αμαρτία η οποία μένει στη ζωή μας και ο Θεός δεν μας συγχωρεί επειδή κρατάμε μέσα μας πικρία, δίνει δικαιώματα στον σατανά επάνω μας και είναι αιτία να μην απαντιούνται οι προσευχές μας. Πολλές φορές προσευχόμαστε «Κύριε, ο Κύριος δεν ακούει, γιατί δεν ακούς, γιατί δεν απαντάς». Δέστε τι λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, κατά Μάρκον κεφάλαιο 11, στα χωρία 24 έως 26. Λέει «Δια τούτο λέγω ημίν, πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν». Σας λέω λοιπόν, λέει, ό,τι προσεύχεστε και ζητάτε, να πιστεύετε ότι το πήρατε, και αυτή είναι η γραφή των αρχαιότερων χειρογράφων, τα μεταγενέστερα χειρόγραφα έχουν ότι λαμβάνετε, και τα πολύ πολύ νεότερα έχουν να πιστεύετε ότι θα πάρετε, ότι λύμψεστε, αλλά τα αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης λένε πιστεύετε ότι ελάβετε, να πιστεύετε ότι το πήρατε, όχι ότι το παίρνετε ή ότι θα το πάρετε, αλλά να πιστεύετε ότι το πήρατε και θα γίνει. Και στήμην. Πιστεύετε ότι ελάβετε, ό,τι ζητάτε στην προσευχή, όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν. Δέστε τη συνέχεια. Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ή τι έχετε κατά τίνος. Όταν στέκεστε για να προσευχηθείτε. Ό,τι ζητήστε, να πιστεύετε ότι το πήρατε και θα γίνει. Αλλά όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρέσετε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου ή να και ο πατήρι μόνο εν της ουρανής αφή ημών τα παραπτώματα ημών. Έτσι. Ώστε και ο Πατέρας ουράνιος να σας συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Και σε μερικά χειρόγραφα υπάρχει και η συνέχεια «Είδε ημείς ουκ αφίεται, ουδέ ο πατήρι μόνο εν της ουρανής αφήσει τα παραπτώματα ημών». Αυτό που διαβάσαμε και στο κατά Ματθαίον. Εάν δεν συγχωρείτε, ούτε ο Πατέρας ο ουράνιος θα σας συγχωρήσει. Το τι συμβαίνει όταν κανένας κρατάει μέσα στη ζωή του πικρία, το διαβάζουμε πολύ αναλυτικά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, σε μία παραβολή που είπε ο Κύριός μας. Κατά Ματθαίον 18ο κεφάλαιο Θα διαβάσουμε από το χωρίο 21 έως το τέλος του κεφαλαίου, γιατί αυτό είναι το κομμάτι που είναι το πιο σημαντικό, ίσως μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα από κάθε τι άλλο το τι συμβαίνει με το θέμα της πικρίας, της μη συγχωρητικότητας, της έλλειψης συγχωρητικότητας, το να μας κάνει κάποιος κάτι και αυτό μέσα μας να μην το συγχωρούμε και να το κρατάμε μέσα μας, διότι αυτό είναι η πικρία, έτσι. Κάποιος σου έκανε κάτι, σε πόνεσε με αυτό που έκανε και αυτό που σου έκανε το κρατάς μέσα σου. Αυτόν τον πόνο, το παράπονο, την πληγή το κρατάς μέσα σου. Αυτή είναι η πικρία. «Τότε προσελθόν ο Πέτρος είπεν αυτό, Κύριε, ποσάκις αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάχεις». Η συζήτηση λοιπόν ξεκίνησε με μία ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου. «Κύριε», είπε, «πόσες φορές θα μου κάνει κάτι κακό ο αδελφός μου και εγώ θα τον συγχωρέσω». 7. Εκείνη την εποχή οι Εβραίοι νομοδιδάσκαλοι, οι ραβίνοι, έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγχωρέσεις κάποιον αν σου κάνει κακό 3 φορές, όχι μόνο μία, αλλά και δεύτερη και τρίτη. Και ο Απόστολος Πέτρος είπε, αφού οι ραβίνοι λένε 3, εγώ θα το διπλασιάσω, θα προσθέσω και κάτι πάνω από το διπλάσιο, θα πρέπει ο Κύριος να μου πει μπράβο. 7 φορές, ξεπέρασα όλη την μέχρι τώρα κρατούσα διδασκαλία. Λέγει αυτό ο Ιησούς, ου λέγωσι έως επτάκης, αλλά έως 70. Και ο Κύριος του είπε, δεν σου λέω 7 φορές, αλλά 70 φορές το 7. 70 φορές το 7. Άμα κάνει τον πολλαπλασιασμό, 7, 7, 49, μας κάνει 490 φορές. 70 επτά είναι 490 φορές. 70 φορές το 7. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι ο Κύριος μιλούσε για άπειρες φορές. Απλώς χρησιμοποίησε, επειδή του είπε ο Απόστολος Πέτρος 7, 7, 7, 49, πήρε τον αριθμό που είπε και το είπε 70 επτά, αλλά φυσικά καταλαβαίνετε το νόημα δεν είναι ότι θα μετράμε 385, 386 συγχώρεσα, 387, 425 να φτάσουμε στο 490. Το νόημα ήτανε όλες τις φορές, κάθε φορά που θα σου κάνει ο αδελφός σου, που θα σου κάνει κάποιος κάτι κακό, κάτι που θα σε πονέσει, κάθε φορά θα το συγχωρήσεις. Και επειδή αυτό είναι κάτι που δύσκολα ο άνθρωπος το χωνεύει, δηλαδή τι θες να πεις, θα μου κάνει ο άλλος κακό και εγώ τον συγχωρώ και μετά θα μου ξανακάνει κακό και πάλι θα τον συγχωρώ. Όχι δα. Είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε μία παραβολή για να δώσει ένα μήνυμα πνευματικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. «Δια τούτο», είπε, «ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού». Ένας βασιλιάς λοιπόν θέλησε να βάλει κάτω τα πράγματα και να δει τι έχουν κάνει οι δούλοι του μέχρι τώρα. Και μέσα μεταξύ αυτών των δούλων φαίνεται ότι ήταν και διαχειριστές που διαχειρίζονταν κάποιο μέρος της περιουσίας του. «Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέτης μυρίων ταλάντων». Μυρίων ταλάντων. Του φέραν κάποιον που χρωστούσε μύρια τάλαντα. Αυτό σημαίνει 10.000 τάλαντα. Το τάλαντο ήταν μία μονάδα νομισματική η οποία είχε ξεκινήσει ως μονάδα βάρους και ήταν 24 κιλά. Λοιπόν, εάν τα κιλά αυτά, τα 24 κιλά ήταν, υπήρχε τάλαντον αργύρου και τάλαντον χρυσού, που σήμαινε 24 κιλά ασίμι, το τάλαντον αργύρου, 24 κιλά χρυσάφι, το τάλαντο χρυσού. Το ποσό είναι τεράστιο. Εάν πάρουμε την φθηνότερη τιμή, αν πούμε ότι ήταν τάλαντο αργύρου και όχι χρυσού, και πάρουμε το πιο φτηνό, τα μύρια τάλαντα είναι περίπου δικά μας σήμερα 50 δισεκατομμύρια. 50 δισεκατομμύρια. Έφεραν κάποιο λοιπόν φουκαρά εκεί που του χρωστούσε 50 δισεκατομμύρια. «Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε»,
δεν είχε να τα πληρώσει, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος πραθύνε και την γυναίκα και τα τέκνα και πάντα όσα έχει και αποδοθήνε. Είπε πουλήστε τον, αυτόν τη γυναίκα, τα παιδιά του, ό,τι έχει και δεν έχει και ό,τι πάρουμε. Φυσικά δεν θα πάρουμε 50 δισεκατομμύρια, αλλά τέλος πάντων να πουληθεί. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα αποδώσος. Απελπισία ο καημένος ο δούλος του λέει, Κύριε, κάνε υπομονή. Θα στα δώσω όλα. Πού θα τα δώσεις 50 δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων θα τα δώσω. Κάνε. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθεί κανείς να κερδίσει χρόνο πάση θυσία. Λέει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ό,τι μπορέσουμε να κερδίσουμε. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτό. Τον λυπήθηκε. Και το δάνειο αφήκε αυτό. Και αυτό που του χρωστούσε το άφησε. Δεν πειράζει. Λέει, άντε, χάρισμά σου. Στα χαρίζω. 50 δισεκατομμύρια. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια. Βγήκε λοιπόν χαρούμενος ο δούλος, γλιτώσαμε. Και μόλις πήγε να στρίψει τη γωνιά κάποιος άλλος σύνδουλος εκεί του χρωστούσε 100 δινάρια. Το δινάριο εκείνη την εποχή ήταν ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη. Έτσι, το μεροκάματο, το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Θυμάστε ότι εκείνοι που πήγανε στον Αμπελώνα, που τους μίσθωσε στον Αμπελώνα, τους μίσθωσε για ένα δινάριο, στην άλλη παραβολή που είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Εάν βάλουμε λοιπόν το σημερινή τιμή γύρω στις 5.000 τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, το ημερομίσθιο, μας κάνει 500.000. Του χρωστούσε λοιπόν 100 δινάρια, 100 μεροκάματα, 500.000 ας πούμε. Και κρατήσας αυτόν έπνιγεν λέγον, τον έπιασε και άρχισε να τον πνίγει, λέει, τον έπιασε από το λαιμό. Απόδοση τι οφείλεις, φέρε γρήγορα αυτά που έχεις, 500.000 μου τα χρωστάς. Πεσόν ούνο σύνδουλος αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον επ' εμή και αποδόσος. Κάνε υπομονή σε παρακαλώ, κάνε υπομονή. Θα σου τα δώσω. Ο δε ουκ ήθελεν, αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως από δω το οφειλόμενο. Δεν τα χάρισε. Προηγουμένως του είχαν χαρίσει 50 δισεκατομμύρια. Τώρα δεν χάρισε τις 500.000. Ιδόντες ουν οι σύνδουλοι αυτού τα γινόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γινόμενα. Το είδαν οι άλλοι δούλοι, πήγαν στο αφεντικό, του είπαν έτσι και έτσι. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό. Τον φώναξε το αφεντικό. Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνη να φύκασι επί παρεκαλεσάσμε. Ουκ έδικε σε ελεήσε των σύνδουλών σου ως καγό σε ηλέησα. Εγώ του λέει σου χάρισα 50 δισεκατομμύρια. Εσύ δεν έπρεπε το έλεος που έδειξα εγώ σε σένα να το δείξεις και στον σύνδουλό σου. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, το αφεντικό θύμωσε, παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές. Τον παρέδωσε σε βασανιστές. Έως σου από δω παν το οφειλόμενο. Να τον βασανίζουν μέχρι να αποδώσει αυτά τα οποία όφειλε. Ως εδώ έχουμε μία παραβολή. Αλλά η παραβολή αυτή έχει και ένα συμπέρασμα στο τέλος. Όπου ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του και λέει «Ούτως και ο πατήρ μου ο ουράνιος ποιήσι ημίν». Εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών. Έτσι θα κάνει ο πατέρας μου ουράνιος σε εσάς. Ποιος εσάς, τους μαθητές μου. Διότι αν δείτε στην αρχή του κεφαλαίου, λέει εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθητέ το Ιησού, λέγοντες το 18ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, μας λέει ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν ήταν συζήτηση ανάμεσα στον Ιησού και στους μαθητές του. Δεν ήταν στον πολύ τον κόσμο. Ήταν μεταξύ των μαθητών του και είπαμε ότι όλη η συζήτηση ξεκίνησε με μία ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου. Έτσι θα κάνει ο Πατέρας ο ουράνιος σε εσάς, ο Πατέρας μου ο ουράνιος, λέει ο Ιησούς Χριστός, έτσι θα κάνει και σε εσάς τους μαθητές μου, εάν δεν συγχωρείτε καθένας τον αδελφό του μέσα από τις καρδιές σας τα σφάλματά τους, αυτά που σας κάναν και σας πείραξαν. Εάν λοιπόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν συγχωρούμε στους άλλους το κακό το οποίο μας έκαναν, αυτά τα οποία μας πλήγωσαν και κρατάμε μέσα μας πικρίες, ο Πατέρας ο Ουράνιος μας παραδίδει στους βασανιστές. Τι είναι οι βασανιστές? Αυτοί που βασανίζουν. Αδελφοί, ο βασανισμός στη ζωή μας προέρχεται από πολλούς λόγους. Μπορεί να προέρχεται από αρρώστια, μπορεί να προέρχεται από επιθέσεις του εχθρού διαφόρων ειδών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο σατανάς αποκτά δικαιώματα επάνω μας όταν μέσα μας κρατάμε πικρίες. Έτσι. Έχει δικαιώματα τα οποία δικαιώματα του τα δίνει ο γραμμένος λόγος του Θεού. Είναι νόμος πνευματικός που ισχύει, ο Θεός τον έχει θέσει, ο Ιησούς Χριστός τον διακήρυξε, έτσι θα κάνει σε εσάς ο Πατέρας μου ο ουράνιος, εάν δεν συγχωρείτε μέσα από τις καρδιές τους αδελφούς σας. Είναι νόμος πνευματικός που ο σατανάς τον ξέρει και τον αξιοποιεί. Γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων και πιστών ανθρώπων ακόμα που βασανίζονται από αρρώστιες, βασανίζονται από ψυχολογικά προβλήματα, βασανίζονται από επιθέσεις από τον σατανά, βασανίζονται και αγωνίζονται και δεν απαλλάσσονται και βλέπεις ότι μένει μία μόνιμη κατάσταση βασανισμού επειδή υπάρχει ρίζα πικρίας. Και καθώς διακονώ με τη χάρη του Θεού, έχω μείνει έτσι περίπου έκπληκτος από το πόσο συχνά το πρόβλημα, η ρίζα ενός προβλήματος που υπάρχει στη ζωή ενός πιστού είναι η πικρία. Έχω μείνει έκπληκτος από το πόσες αρρώστιες στη ζωή των πιστών είναι αποτέλεσμα πικρίας. Μου είχε κάνει εντύπωση πόσες φορές, είναι πολλές οι φορές, που καθώς κάποιοι αδελφοί μου ζήτησαν να προσευχηθώ για αυτούς για θέματα αρρώστιας, ο Κύριος μου με πληροφόρησε ότι δεν θα ερχόταν θεραπεία επειδή υπήρχε πικρία μέσα τους. Και μου συνέβη αυτό τόσες πολλές φορές που άρχισα στο τέλος να αμφιβάλλω μήπως αυτή η πληροφορία που έχω δεν είναι από τον Θεό. Και σε κάποια φορά είπα, Κύριε, αυτό, ξανά πικρία. Μήπως κάνω λάθος, Κύριε, μήπως είναι δική μου σκέψη, δεν είναι από σένα. Και ο Κύριος για επιβεβαίωση άρχισε να μου λέει λεπτομέρειες. Ναι. Για να βεβαιωθείς, ρώτησε να δεις ότι είναι πικρία που έχει εναντίον κάποιου συγγενικού της προσώπου, στο οποίο έκανε καλό, έκανε ευεργεσία και της ανταπέδωσε κακό αντί καλού. Και ρωτάω, είναι έτσι? Και μου λέει, ναι, έτσι, που το ξέρεις. Ο Κύριος μας είναι ζωντανός, πιστεύουμε σε έναν Θεό ζωντανό και είναι ο Πατέρας που αγαπάει τα παιδιά του και μιλάει στα παιδιά του και πληροφορεί. Και γι' αυτό ακριβώς μας έχει δώσει ο Κύριός μας τον Λόγο Του και μας έχει δώσει και το Πνεύμα Του το Άγιο για να μας οδηγεί και πώς να προσευχόμαστε και πώς να διακονούμε. Πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία μετά από προσευχή τα βλέπει κανένας να φεύγουν και μετά να ξαναγυρνάνε. Είχα διαβάσει για την περίπτωση μιας γυναίκας η οποία είχε ημικρανίες και ζήτησε να προσευχηθούν κάποιοι αδελφοί για αυτήν. Καθώς προσευχήθηκαν, οι ημικρανίες σταμάτησαν. Την άλλη μέρα, ξέρεις, λέει, ξαναγύρισαν οι ημικρανίες. Ξανά προσευχήθηκαν οι αδελφοί. Πέρασαν, αμέσως μετά την προσευχή πέρασαν. Μετά από μισή ώρα ξαναγύρισαν οι ημικρανίες. Μα τι συμβαίνει? Και ο αδελφός που διακονούσε, επειδή ήξερε αυτές τις αλήθειες από το Λόγο του Θεού, έλα, λέει, αδελφοί, να διαβάσουμε μαζί το 18ο κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Για πες τώρα, υπάρχουν άτομα για τα οποία μέσα σου έχεις πικρία? Σε έχουν πληγώσει? Έχεις παράπονο? Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που βοηθάς τους ανθρώπους να κάνουν όταν σου δοθεί κάποια ευκαιρία, είναι να τους βάλεις σε μία απλή διαδικασία. Πρώτον, τους λες, μπορεί μέσα αυτή τη στιγμή να μην θυμάσαι τα άτομα τα οποία πρέπει να συγχωρήσεις. Μπορεί και να τα θυμάσαι. Αλλά να μην ξεχνάτε, η πικρία είναι ρίζα. Ο Λόγος του Θεού ονομάζει την πικρία ρίζα. Άρα δεν φαίνεται. Λοιπόν, ζήτησε από τον Θεό να βάλει μέσα στο μυαλό σου τα άτομα τα οποία πρέπει να συγχωρήσεις. Τα άτομα που σου έκαναν κακό και έχει μείνει μέσα σου ρίζα πικρίας. Να στα φέρεις στο μυαλό σου. Ζήτησε από τον Κύριο να στα φέρει στο μυαλό σου. Και ο Κύριος θα τα βάλει στο μυαλό σου. Πείτε, πώς είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος γιατί θα προσευχηθείς με πίστη. Και ο Κύριος λέει ότι άνετο μεν τι κατά το θέλημα αυτού ακούει ημάς. Εάν λοιπόν θέλεις να απαλλαγείς από τις ρίζες της πικρίας και ρωτάς τον Κύριο να σου πει, ζητάς από τον Κύριο να σου πει τα άτομα τα οποία πρέπει να συγχωρήσεις, αυτό σίγουρα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Διότι είναι σύμφωνο με τον γραμμένο λόγο του Θεού. Σίγουρα ο Θεός θέλει να απελευθερωθείς από τις πικρίες. Και σίγουρα όταν του ζητήσεις να σου βάλεις στο μυαλό τα άτομα που πρέπει να συγχωρήσεις, θα στα βάλεις στο μυαλό. Απλώς θα διαθέσεις ώρα. Έτσι. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται σε 5 λεπτά. Θα διαθέσεις ένα πρωινό, θα διαθέσεις ένα απόγευμα για έναν-έναν. Και για κάθε έναν που έρχεται στο μυαλό σου, θα πεις, πατέρα, εσύ με συγχώρεσες σε μένα χωρίς να το αξίζω. Έτσι κι εγώ συγχωρώ τον τάδε για εκείνο που μου έκανε τότε, είτε το αξίζει είτε όχι. Γιατί έτσι κι αλλιώς, Κύριε, εμένα με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω. Μερικές φορές αυτό που μας έχουν κάνει οι άλλοι είναι άσχημο, είναι πολύ άσχημο. Και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει συνεχώς να έχουμε στο μυαλό μας ότι σε μας ο Κύριος χάρισε τα 50 δισεκατομμύρια. Έτσι. Ο άλλος σου χρωστάει 500.000. 500.000 δεν είναι λίγα λεφτά. Α? Μισό εκατομμύριο είναι. Αλλά μπροστά στα 50 δισεκατομμύρια που σου χάρισε ο Κύριος, οι 500.000 δεν είναι τίποτα. Εάν δεν έχεις στο μυαλό σου ότι ο Κύριος χάρισε σε σένα τα 500 δισεκατομμύρια, θα έχεις πρόβλημα να συγχωρήσεις τις 500.000. Γι' αυτό ξεκινάς με το τι ο Κύριος έκανε στη δική σου ζωή. Και λες, Κύριε, όπως εσύ με συγχώρησες εμένα χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ συγχωρώ τον τάδε για εκείνο που μου έκανε, είτε το αξίζει είτε όχι. Μετά το επόμενο όνομα που σου έρχεται, το επόμενο άτομο που σου έρχεται, τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, είτε το αξίζει είτε όχι. Και τον άλλον και τον άλλον και τον άλλον και τον άλλον. Και αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει, ξέρετε, αρκετό χρόνο. Γιατί όταν κανείς το κάνει για πρώτη φορά, μπορεί να έχει κατά μέσον όρο, λένε οι αδελφοί που έχουν ασχοληθεί και το έχουν μελετήσει, από 50 έως 500 άτομα. Αν αποφασίσετε να το κάνετε, θα διαπιστώσετε ότι έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εγώ όταν το έκανα για πρώτη φορά, ήρθανε στο μυαλό μου άτομα που δεν τα φανταζόμουν. Νόμιζα ότι είχα ξεμπερδέψει, είχα ξεχάσει. Δάσκαλοι από το δημοτικό που δεν μου φέρθηκαν καλά, περιπτώσεις που οι γονείς μου δεν μου είχαν φέρθει καλά, περιπτώσεις που άλλοι αδελφοί δεν μου είχαν φέρθει καλά, περιπτώσεις που πολλές φορές ο άλλος κάνει κάτι και σε πληγώνει και ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει ότι σε πλήγωσε, διότι δεν το έκανε με κακή διάθεση. Εσύ όμως πληγώθηκες και έχει μείνει αυτό και μέσα σου το θυμάσαι. Και είναι η ρίζα η οποία κατά καιρούς φυτρώνει, πετάει ένα κλαδάκι. Και όταν το κάνεις έρχονται πολλά άτομα, γι' αυτό σας είπα, διαθέστε ένα πρωινό, ένα απόγευμα, να υπάρχει χρόνος μπροστά. Γιατί είναι η ρίζα και η ρίζα χρειάζεται να ξεριζωθεί. Αν δεν ξεριζωθεί η ρίζα, κάθε τόσο θα πετάει η κλαδιά. Μην επαναπάβεσαι στο γεγονός ότι σήμερα δεν έχει πετάξει κλαδάκι. Μπορεί να σου πετάξει μετά από 3 μήνες. Αν την ξεριζώσεις, δεν θα σου πετάει η κλαδάκι. Θα μου πεις και θα το ξεχάσω τελείως το γεγονός. Μπορεί και να το ξεχάσεις τελείως. Αλλά και όταν θα το θυμάσαι ως μνήμη, μέσα σου δεν θα πειράζεσαι. Έτσι. Θα υπάρχει ως ανάμνηση, διότι η μνήμη εξακολουθεί να έχει τις ικανότητές της, να θυμάται, αλλά είναι άλλο πράγμα κάτι που το θυμάσαι ως γεγονός και δεν σε αγγίζει και είναι άλλο πράγμα αυτό που το θυμάσαι και μέσα σου κάτι σε τσιμπάει, κάτι σε δαγκώνει. Αυτό είναι η πικρία. Που το θυμάσαι και μέσα σου πειράζεσαι και έχεις τη διάθεση να το πεις. Έχεις τη διάθεση να το πεις σε κάποιον, λες να το πω να ξαλαφρώσω. Αυτό είναι το φύτρωμα της πικρίας. Αυτό είναι το φύτρωμα. Είναι η ρίζα που φυτρώνει. Η πικρία, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο ο εχθρός καλλιεργεί. Και υπάρχουν πνεύματα πονηρά, τα οποία ο Σατανάς, στα οποία ο Σατανάς έχει αναθέσει το να καλλιεργούν τις ρίζες της πικρίας. Βλέπετε τα πνεύματα τα πονηρά μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζονται συνήθως με τις ενέργειες τις οποίες προκαλούν. Δεν ονομάζονται με ξεχωριστά ονόματα πέρα από ένα όνομα λεγεών που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, άλλο όνομα δεν έχουμε, αλλά ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για πνεύμα πορνείας, μας μιλάει για πνεύμα ακιδείας, μας μιλάει για πνεύμα ασθενίας. Θυμάστε την γυναίκα που είχε πνεύμα ασθενίας και ήταν συγκύπτουσα 18 έτη. Μας μιλάει για πνεύμα μαντίας. Λοιπόν, τέτοια πνεύματα, τα πνεύματα αυτά είναι πνεύματα τα οποία κάνουν κάποιο συγκεκριμένο έργο στη ζωή των ανθρώπων. Και υπάρχουν πνεύματα πικρίας τα οποία έχουν σκοπό να κάθονται στο νόμο κάποιου, θα το πω έτσι απλοϊκά, και να του ψιθυρίζουν στο αυτί. Θυμάσαι αυτό που σου έκανε εκείνος. Πω, ήταν φοβερό αυτό που σου έκανε εκείνος. Και εκείνο που σου έκανε εκείνος και. Αυτό είναι. Η δουλειά του πνεύματος της πικρίας είναι να σου θυμίζει αυτό που σου έκανε κάποιος. Και γι' αυτό είναι που χρειάζεται η αντίσταση. Η αντίσταση είναι που όταν θα πάρεις την απόφαση να συγχωρέσεις, μετά θα ξέρεις ότι αυτό είναι μία απόφαση που πήρες μπροστά στον Θεό και το διακήρυξες. Το διακήρυξες να το ακούσει ο πνευματικός κόσμος ότι εγώ συγχωρώ τον τάδε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι κι αλλιώς εμένα ο Κύριος με συγχώρησε χωρίς να το αξίζω και εγώ τον συγχωρώ είτε το αξίζει είτε όχι. Και από εκεί και πέρα όταν έρθει ξανά ο εχθρός να σου θυμίσει εκείνη την περίπτωση, τότε είναι που θα αντισταθείς. Και θα πεις πνεύμα πικρίας, δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου. Εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό και αυτόν τον αδελφό και αυτόν τον άνθρωπο το συγχώρησα, δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου. Και μετά έχεις να δοξάζεις τον Κύριο. Ξέρω ότι όταν έχουμε επίθεση από τον Σατανά, δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με τον Σατανά πολλή ώρα. Του δίνουμε και αξία. Έτσι. Φτάνει μία φορά να τον προστάξει στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει και μετά άρχισε να δοξάζεις τον Κύριο. Σας βεβαιώνω ότι αν δεν φύγει την ώρα που τον μπροστάζεις, τις περισσότερες φορές φεύγει την ώρα που τον μπροστάζεις, αλλά και αν δεν φύγει την ώρα που τον μπροστάζεις, θα φύγει την ώρα που εσύ συνεχίζεις να δοξάζεις τον Κύριο. Γιατί την ώρα που δοξάζεις τον Κύριο συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ο εχθρός, ο Σατανάς, δεν αντέχει τη δοξολογία. Ο σκοπός του όταν έρχεται να σου θυμίσει κάτι είναι να σε βασανίσει. Εάν λοιπόν η επίθεση που σου κάνει για να σε βασανίσει έχει αποτέλεσμα, εσύ να αρχίζεις να δοξάζεις τον Κύριο, απέτυχες την επίθεση. Δεν έχει λόγο να συνεχίσει. Λέει, αν σε αυτόν εγώ του κάνω επίθεση για να τον βασανίσω και το αποτέλεσμα είναι δοξολογία στον Θεό, ο Σατανάς δεν θέλει ο Θεός να δοξάζεται. Λοιπόν, η επίθεση σταματάει. Απέτυχε. Πάει αλλού. Πρώτον. Και δεύτερον, το μυαλό μας είναι έτσι φτιαγμένο από τον Θεό, ώστε δεν μπορεί την ίδια στιγμή να σκέφτεται δύο πράγματα. Δηλαδή, εάν εσύ στρέψεις το μυαλό σου στο πώς θα αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό, ο Σατανάς εκείνη την ώρα δεν έχει πρόσβαση στο μυαλό σου, γιατί το μυαλό σου έχει συγκεντρωθεί στο τι άλλο θα πεις για να δοξάζεις τον Θεό. Καταλαβαίνετε. Και ενώ ήθελε να σε βάλει να σκέφτεσαι εκείνο το κακό που σου είχε κάνει εκείνος τότε, εσύ έχεις βάλει το μυαλό σου να σκέφτεται πώς, τι άλλο θα πει για να δοξάσει τον Θεό. Και έτσι δεν μπορείς να σκεφτείς και τα δύο πράγματα. Λοιπόν, έχεις κλείσει την πόρτα του μυαλού στον Σατανά. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Ένας τρόπος αντίστασης είναι να τον επιτιμήσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό. Και αυτός είναι τρόπος αντίστασης. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, πρώτον ζητάς από τον Κύριο να σου φέρει στο μυαλό τα άτομα τα οποία πρέπει να συγχωρήσεις. Δεύτερον, διακηρύττεις ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού τον τάδε συγκεκριμένα για εκείνο που σου έκανε τότε τον συγχωρείς. Και τρίτον, όταν έρθει η επίθεση από τον Σατανά για να σου ξαναθυμίσει κάτι για το οποίο συγχώρησες κάποιον, αντιστέκεσαι στο όνομα του Ιησού Χριστού και διώχνεις τον εχθρό μακριά σου. Θα μου πείτε γιατί είπες να διακηρύξεις. Να διακηρύξεις. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις με το νου σου. Ξέρετε, αυτά τα οποία λέμε με το νου μας, τα ακούει ο Θεός, ο οποίος είναι καρδιογνώστης και παντογνώστης. Αλλά επειδή το θέμα της συγχώρησης και το θέμα της πικρίας έχει να κάνει με επίθεση του Σατανά και με έργο που ο Σατανάς προσπαθεί να κάνει στη ζωή μας, γι' αυτό είναι καλό αυτό να γίνει με τρόπο που να ακούγεται. Να γίνει φωναχτά. Όταν λέω φωναχτά δεν εννοώ να σας ακούει η πολυκατοικία, καταλαβαίνετε. Έτσι απλά όπως μιλάμε. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει διότι σύ Κύριε, μόνος σύ γνωρίζεις τα καρδίας των ιών των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, μόνο ο Θεός είναι παντογνώστης. Μόνο ο Θεός ξέρει τι σκεφτόμαστε. Ο Σατανάς δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Ακούει όμως αυτά που λέμε. Και έχουν σημασία αδελφοί τα λόγια που λέμε, γιατί τα λόγια που λέμε τα ακούνε οι άγγελοι του Κυρίου που είναι γύρω μας και τα ακούνε τα πνεύματα τα πονηρά τα οποία κινούνται γύρω μας, καθώς ξέρετε ότι ο λόγος του Θεού μας λέει πως ο Σατανάς είναι ο άρχον της εξουσίας του αέρος. Λοιπόν, γι' αυτό το διακηρύττεις, λες το όνομα του Ιησού Χριστού έτσι, να το ακούσουν οι δυνάμεις του εχθρού, να το ακούσουν και οι άγγελοι του Κυρίου και να χαρούν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ τον τάδε για αυτό που μου έκανε. Είτε το αξίζει, είτε όχι. Πολλές φορές ο εχθρός προσπαθεί να μας μπερδέψει αλλάζοντας τις λέξεις. Βλέπετε, η πικρία είναι άσχημη λέξη. Το μίσος είναι άσχημη λέξη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο απαλές λέξεις. Ας πούμε, έχω ένα παράπονο. Ή με έχουν πληγώσει. Πιο ανώδυνες λέξεις, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Προσέξτε, μην αφήνετε το Σατανά να σας μπερδεύει με αλλαγές λέξεων. Η ουσία είναι το ίδιο. Εάν μέσα σου έχεις κάτι εναντίον κάποιου, κάτι σου έκανε κάποιος και όταν το θυμάσαι μέσα σου πειράζεσαι, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία, θα το πεις πικρία, θα το πεις πληγή, θα το πεις παράπονο, θα το πεις... Είχε πάει κάποτε μία αδελφή σε έναν εργάτη του Ευαγγελίου να την βοηθήσει για κάποιο πρόβλημα, να προσευχηθεί για αυτήν Και ο Κύριος του μίλησε του ανθρώπου αυτού και του είπε ότι το πρόβλημα ήταν ότι μέσα της δεν είχε συγχωρήσει, ότι δεν είχε συγχωρητικότητα. Λέει, ξέρεις αδελφοί μου, το πρόβλημα βρίσκεται στο ενέλειψη συγχώρησης, βρίσκεται στην πικρία. Μα λέει, εγώ δεν έχω πικρίες μέσα. Δύσκολο, δύσκολο. Όταν ξέρω εγώ, ο Κύριος σου λέει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ο άνθρωπος που έρχεται να τον διακονήσεις σου λέει δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τι κάνεις τότε? Άρχισα, λέει, να προσεύχομαι. Λέω, Κύριε, οδήγησέ με, τι να κάνω? Της λέω, αδελφή μου, να σου πω κάτι. Εάν λες ότι δεν έχεις πίκρια, εάν όμως είναι, υπάρχει πίκρια, ας πούμε ότι υπάρχει, θα ήσουν διατεθειμένοι να συγχωρήσεις? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Ας τα αφήσουμε την υπόθεση στον Θεό. Και προσευχήθηκε και είπε, Πνεύμα Άγιο, σε παρακαλώ, βάλε μέσα στο μυαλό της, εάν υπάρχουν άτομα τα οποία πρέπει να συγχωρήσεις, βάλε τα μέσα στο μυαλό της. Λέει, αδελφοί μου, σου έρχονται στο νου τίποτα ονόματα? Όχι, λέει, ονόματα, μου έρχονται πρόσωπα στο νου μου. Μπροστά μου, λέει, παρουσιάστηκε μία εικόνα του χωριού όπου είχα μεγαλώσει, της πλατείας του χωριού που μεγάλωσα, και είναι γεμάτη κόσμο, είναι καμιά 200 άτομα και ξέρω τι έχουμε τον κάθε έναν από αυτούς εδώ. Γύρω στα 200 άτομα. Καμία πικρία. Εγώ πικρία, μα τι λες. 200 άτομα. Σε άλλες περιπτώσεις, εγώ δεν έχω πικρία. Δεν έχω πικρία. Και ο Κύριος είπε στον αδελφό που διακονούσε, το ονομάζει ότι την πλήγωσαν, δεν το λέει πικρία. Λέει, δεν έχεις πικρία για κανέναν? Όχι, όχι, για κανέναν. Μήπως υπάρχουν άτομα τα οποία σε πλήγωσαν? Εκατοντάδες με έχουν πληγώσει. Καταλαβαίνετε, είμαστε στον ίδιο παρονομαστή, έχουν αλλάξει οι λέξεις, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Τώρα, πολλές φορές, πραγματικά για το κακό που σου έχουν κάνει, δεν φταίσαι εσύ. Δηλαδή πραγματικά φταίει ο άλλος 100%. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι τραγικές. Μία γυναίκα έπαιρνε 32 χάπια τη μέρα από τα ψυχολογικά προβλήματα που έχει. Φαντάζεστε, 32 χάπια τη μέρα. 10 το πρωί, 10 το μεσημέρι και 12 το βράδυ. Τρομερό το ποσό. Είχε πάει σε διάφορους γιατρούς και μετά πήγε σε έναν άνθρωπο του Θεού να προσευχηθεί για αυτήν και λέει, έγραφε αυτός ο αδελφός, λέει, ο Κύριος μου είπε 8 χρονών. Λέει, αδελφοί μου, συνέβη τίποτα όταν ήσουν 8 χρονών? Πού το ξέρεις? Δεν ξέρω τίποτα, ο Κύριος μου είπε 8 χρονών. Ναι, λέει, όταν ήμουν 8 χρονών με κακοποίησε σεξουαλικά κάποιος. Ξέρεις, λέει, πρέπει να τον συγχωρήσεις. Μα λέει, έχει πεθάνει. Αυτός μπορεί να έχει πεθάνει, αλλά η πικρία δεν έχει πεθάνει. Πρέπει να τον συγχωρήσεις. Και προσευχήθηκε και τον συγχώρεσε στο όνομα του Ιησού Χριστού και έγινε αμέσως τελείως καλά. Και έκοψε αμέσως και τα 32 χάπια που έπαιρνε τη μέρα. Βλέπετε, ένα κοριτσάκι 8 χρονών δεν μπορεί να είναι προκλητικό, να πεις ότι προκάλεσε. Ήτανε αθώο. Κι όμως, η πικρία που έμεινε από αυτό το γεγονός, την βασάνιζε μετά σε ολόκληρη τη ζωή και όταν συνέβη αυτό, η γυναίκα πλησίαζε γύρω στα 50. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας άντρας υπέφερε και καθώς προσευχόταν ο ίδιος αδελφός για αυτόν, ο Κύριος του είπε πριν από 7 χρόνια. Του λέει, αδελφέ μου, τι συνέβη πριν από 7 χρόνια? Τίποτα. Κοίταξε, του λέει, αδελφέ μου, όταν ο Κύριος μου δίνει μία πληροφορία και ξέρω ότι είναι από τον Θεό, σημαίνει ότι κάτι είναι. Τι συνέβη, πες μου τι συνέβη πριν από 7 χρόνια. Δεν συνέβη τίποτα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, πες μου τι συνέβη πριν από 7 χρόνια. Οπότε ο άνθρωπος της σύριξη λέει, τον μισώ! Κάποιος είχε διαπράξει με τη γυναίκα του μοιχεία πριν από 7 χρόνια. Του λέει, ξέρεις, για να ελευθερωθείς από το πρόβλημα που έχεις πρέπει να τον συγχωρέσεις. Μα δεν αξίζει να τον συγχωρέσω. Λέει, τον κοίταξα στα μάτια και του είπα, ούτε και εσύ, ούτε και εσένα άξιζες ο Θεός να σε συγχωρέσει. Βλέπετε, δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, ιδίως σε σοβαρές περιπτώσεις, εάν δεν θυμόμαστε ότι εμείς είμαστε αυτοί στους οποίους ο Κύριος χάρισε τα 50 δισεκατομμύρια. Εάν πας απλώς να συγχωρέσεις με την καλή σου τη διάθεση κάποιον, δεν μπορείς να τον συγχωρέσεις. Τον συγχωρείς επειδή ο Θεός σε συγχώρεσε. Και επειδή η αμαρτία σου και η αμαρτία μου ήταν αυτές που ανέβασαν τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, επάνω στο Σταυρό. Και κόστισε στον Θεό η δική μας η σωτηρία. Και του κόστισε, και αυτό που του κόστισε το εκφράζει εδώ με μοίρια τάλαντα, με 50 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό αυτό που ο άλλος μας έκανε, όσο μεγάλο και αν είναι και όσο σοβαρό και αν είναι, είναι 500.000 μπροστά στα 50 δισεκατομμύρια που μας χάρισε ο Κύριος. Γι' αυτό έχει σημασία κανείς να αποφασίσει μπροστά στον Θεό να συγχωρήσει. Προσέξτε, η συγχώρηση είναι απόφαση της ελεύθερης θέλησής μας. Είναι απόφαση της βούλησής μας και όχι των συναισθημάτων μας. Δεν είναι, εγώ δεν αισθάνομαι να τον συγχωρήσω. Ή εγώ αισθάνομαι να τον συγχωρήσω. Δεν έχει σημασία τι αισθάνεσαι. Τα συναισθήματα είναι άλλη υπόθεση. Η συγχώρηση είναι ότι αποφασίζεις μπροστά στον Θεό και είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις. Είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις ότι δεν συγχωρείς. Είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις ότι συγχωρείς. Εσύ διαλέγεις. Αλλά αν θέλεις να ελευθερωθείς από το πρόβλημα και να έχεις τη συγχώρηση του Θεού στη ζωή σου, πρέπει να αποφασίσεις να συγχωρήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που αποφασίζουν ξέροντας να μην συγχωρήσουν. Λένε, όχι, εγώ αυτόν δεν τον συγχωρώ. Θυμάμαι μία γυναίκα, είχε έρθει από ένα χωριό μακριά, ειδικά σε μία συνάθρηση εδώ πέρα, γιατί είχε μόνιμους πονοκεφάλους. Μόνιμους. Συνέχεια, επί χρόνια. Προσευχηθήκαμε για αυτήν, ήμασταν μία ομάδα, προσευχηθήκαμε για αυτήν και πέρασαν αμέσως εκείνη την ώρα. Καταενθουσιάστηκε η γυναίκα, εκείνη τη στιγμή λέει πώς έγινε αυτό, μόλις προσευχηθήκατε να φύγει. Να φύγουν, της είπαμε να ζητήσει τον Χριστό στη ζωή της, προσευχηθήκαμε, ζήτησε τον Χριστό στη ζωή της, έφυγε. Μετά από μία εβδομάδα ξαναήρθε. Λέει, έχω ξανά πονοκεφάλους. Αυτό ήταν τόσο εντυπωσιακό. Ο Κύριος απάντησε στην προσευχή, απάντησε αμέσως, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Την οδηγήσαμε την γυναίκα να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή της και μετά απλώς προσευχηθήκαμε και στο όνομα του Χριστού προστάξαμε τους πονοκεφάλους να φύγουν και φύγανε. Μετά μας είπε την ιστορία ότι αποτέλεσμα ότι στο χωριό εκεί πέρα είχε ασκηθεί εναντίον της μαύρη μαγεία και ήξερε από ποιαν συγχωριανή είχε ασκηθεί και το αποτέλεσμα ήταν της μαύρης μαγείας να σκοτωθεί, να πεθάνει η μητέρα της και η μια της αδελφή. Και βέβαια είχε πικρία εναντίον της γυναίκας αυτής που άσκησε μαγεία. Της είπαμε ότι κοίταξε να δεις, αν θέλεις να ελευθερωθείς θα πρέπει να συγχωρείς. Τι λες, λέει, εγώ να συγχωρέσω αυτήν που σκότωσε τη μητέρα μου και την αδελφή μου? Πότε? Της εξηγήσαμε ότι οι αμαρτίες που ο Κύριος σου συγχώρεσε είναι τα 50 δισεκατομμύρια. Διαβάσαμε το κομμάτι αυτό. Αυτό που σου έκανε η άλλη βεβαίως είναι φοβερό, αλλά μπροστά στα 50 δισεκατομμύρια είναι 500.000. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε. Επειδή δεν σας έχει συμβεί εσάς, νομίζω ότι την μπορώ. Αυτήν δεν πρόκειται να την συγχωρέσω. Και παρέμεινε με το πρόβλημα. Και σταμάτησε να έρχεται και στις συναθρήσεις. Βλέπετε, είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε να συγχωρήσουμε ή να μην συγχωρήσουμε. Ασκούμε ως ελεύθερα όντα που ο Κύριος μας έκανε την ελεύθερη θέλησή μας. Αποφασίζουμε να συγχωρέσουμε ή αποφασίζουμε να μην συγχωρέσουμε. Δεν έχουν καμία σχέση τα συναισθήματα. Λοιπόν, είναι απόφαση. Και όταν ξέρεις ότι μία φορά πήρες αυτή την απόφαση, όταν έρθει ο εχθρός να σου ξαναθυμίσει την άλλη μέρα εκείνο, θα θυμάσαι ότι την τάδε μέρα έκατσες και τον τάδε τον συγχώρησες και το διακήρυξες αυτό και το άκουσαν και οι άγγελοι του Κυρίου και ο Θεός το άκουσε, θα το άκουγε και από μέσα σου να το έλεγες, το πες δυνατά και το άκουσαν και οι άγγελοι του Κυρίου. Και εάν αυτό ο άνθρωπος ζει και μπορείς να τον βρεις, πας να ζητήσεις συγγνώμη και από τον ίδιο. Ανάλογα με την οδηγία που έχεις από τον Θεό για την πικρία. Εξαρτάται βέβαια από το γεγονός. Ζητάς από τον Θεό οδηγία, τι πρέπει να κάνεις και με τον ίδιο τον άνθρωπο. Τακτοποιείς μπροστά στον Θεό το θέμα, αλλά μετά σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να πας και στον ίδιο και να του ζητήσεις συγγνώμη για να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων. Αλλά όταν ο εχθρός έρχεται μετά και στο θυμίζει, θα αντισταθείς. Πνεύμα πικρία, στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να σηκωθείς τώρα αμέσως και να φύγεις. Δεν ακούω τίποτα. Κύριε, σε δοξάζω, σε υμνώ, γιατί όπως εσύ με συγχωρείς, έτσι και εγώ τον τάδε τον έχω συγχωρέσει. Ιδιαίτερα αυτή τη συγχώρηση χρειάζεται να την δώσουμε σε συγγενείς και σε ανθρώπους με τους οποίους ζούμε μαζί στο ίδιο σπίτι. Ξέρετε, καθημερινές προστριβές ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Είναι φυσικό να συμβαίνουν. Και είναι πολύ σημαντικό για να μην χαλάσει η σχέση μέσα στην οικογένεια κάθε φορά που παρουσιάζεται κάτι να συγχωρούν. Μία φορά το κάνεις για όλο το παρελθόν και μετά μόλις κάτι σε πειράζει, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού την συγχωρώ. Κύριε, όπως εσύ με συγχώρησες, έτσι και εγώ συγχωρώ, είτε αξίζει είτε όχι. Και κάτι τελευταίο που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι ανάμεσα στους άλλους που θα πρέπει να συγχωρέσουμε είναι και ο εαυτός μας. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν πικρία για τον ίδιο τους τον εαυτό. Πικρία για τις αποτυχίες τους, πικρία για λαθεμένες αποφάσεις που πήρανε. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, εάν ο Θεός σε συγχώρησε, γιατί εσύ να μην συγχωρείς τον εαυτό σου? Είσαι δικαιότερος από τον Θεό ή αυστηρότερος από τον Θεό? Λοιπόν, μπορείς ακόμα, εάν μέσα σου έχεις πικρία για τον εαυτό σου για αποφάσεις που πήρες, να πεις στο όνομα του Ιησού Χριστού συγχωρώ και τον εαυτό μου για εκείνο που έκανε και Θεέ μου δέχομαι τη συγχώρηση σου, έτσι κι αλλιώς εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, συγχωρώ και τον εαυτό μου όπως και κάθε άλλο. Και σημασία έχει σε αυτή την περίπτωση ότι αποφασίσαμε ενώπιον του Θεού να συγχωρέσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν συγχωρούμε τότε και εμείς δεχόμαστε και λαμβάνουμε τη συγχώρηση του Θεού. Μπορούμε να πούμε το Πάτερ ημών και να έχει θετική επίδραση στη ζωή μας. Γιατί συγχωρούμε και μπορούμε να σταθούμε στον Θεό και να πούμε «Κύριε, άφεση μην το οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν, όπως και εμείς συγχωρούμε. Και εμείς συγχωρέσαμε, Κύριε, όπως έχω συγχωρέσει και εσύ συγχώρεσέ μας, ώστε να προχωρούμε μέσα στη συγχώρηση του Θεού κάθε μέρα, μια συγχώρηση που την έχουμε ανάγκη και την έχουμε ανάγκη κάθε μέρα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.
Για όλα αυτά που μας ανέπτυξε, οποιοδήποτε έχει παρακαλώ να το κάνει.
Πολλές φορές από την οικογένεια δεν έχουμε να συγχωρήσουμε κάτι που μας έκανε ή που μας κάνει ο μάτος του Κυρίου, από ό,τι άλλο που κάνουμε πολύ μεγάλο κακό σε πολύ ερωτημένα πρόσωπα.
Μάλιστα. Ναι, Το ίδιο ισχύει, η ίδια πνευματική αρχή ισχύει. Πραγματικά είναι πολλές φορές δυσκολότερο να συγχωρέσει κανένας κακό που έκαναν σε αγαπητά του πρόσωπα παρά κακό που έκαναν στον ίδιο. Είναι φυσικό αυτό. Αλλά πάντοτε αυτό που έχει σημασία είναι μέσα μας να μην μένει πικρία για κανέναν λόγο. Γιατί η πικρία εμποδίζει τη ζωή μας, εμποδίζει τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μας και δίνει δρόμο, τόπο στον σατανά να εργαστεί στη ζωή μας. Λοιπόν, όταν το καταλάβουμε αυτό, έστω και αν είναι δύσκολο, μπορούμε μπροστά στον Θεό να πάρουμε την απόφαση. Η δυσκολία σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αντίσταση από τον εχθρό. Δηλαδή, αφού πάρουμε την απόφαση και πούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού συγχωρώ τον τάδε που έκανε αυτό το πράγμα στο παιδί μου, ξέρω εγώ, στον άντρα μου, στη μητέρα μου, στη γυναίκα μου. Μετά ο εχθρός, επειδή ξέρει ότι αυτό ήταν πιο σκληρό, μπορεί να έρθει περισσότερες φορές να μας το θυμίσει και να σου πει ναι, αλλά εκείνο που έκανε ο τάδε στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στον άντρα σου, και θα χρειαστεί περισσότερη αντίσταση. Αλλά ο Κύριος μας λέει, θυμάστε στην επιστολή του Ιακώβου στο 4-7, υποτάχθητε στον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολο και θα φύγει από σας. Λοιπόν, όταν εμείς υποτασσόμαστε στον Θεό και αντιστεκόμαστε στον διάβολο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγει. Μπορεί να καθυστερήσει λίγο να φύγει, να επιμένει λίγο παραπάνω. Ναι, θα επιμείνουμε και εμείς να αντισταθούμε. Πολλές φορές δεν φεύγει αμέσως, αλλά σημασία έχει η σταθερή απόφαση που παίρνουμε ενώπιον του Θεού να συγχωρέσουμε, και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πήραμε αυτή τη σταθερή απόφαση, κάθε φορά που θα έρθει η επίθεση του εχθρού θα αντιστεκόμαστε, διώχνοντάς τον, επιτιμώντας τον και δοξάζοντας τον Κύριο. Ξανά έρχεται, ξανά στο όνομα του Χριστού να φύγεις και δοξάζουμε τον Κύριο. Ξανά, ξανά, κάθε φορά που αντιστεκόμαστε κερδίζουμε έδαφος και η επόμενη αντίστασή μας είναι πιο εύκολη. Δηλαδή την πρώτη φορά που θα έρθει ο εχθρός θα είναι πιο δύσκολο να τον αντισταθούμε. Τη δεύτερη θα είναι ευκολότερο, την τρίτη ευκολότερο, την τέταρτη ευκολότερο, μέχρι που θα τα παρατήσει. Γιατί θα τα παρατήσει? Γιατί ο λόγος του Θεού λέει αντιστάθητε και θα φύγει. Όταν υποτασσόμαστε στον Θεό και αντιστεκόμαστε στον διάβολο, δεν μπορεί να μην φύγει, δεν είναι στο χέρι του.
Άτομα που μας έχουν βλάψει κατά καιρούς και που η τάση είναι να πικραίνουν, να μιλάνε άσχημα, να συνεχίζουν. Συγχωρούμε, συγνάμε. Ποια θα είναι η σχέση μας με το συγγενικό περιβάλλον? Μπορεί να μην είναι άμεσο, να είναι πιο έμεσο, αλλά όμως συναντιόμαστε με συγγενείς μας 5, 10, 15, 20 φορές το χρόνο. Μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, ότι με ένα θείο μου είχα μία πολύ καλή σχέση. Κάποια στιγμή, σε ένα σημείο, υπήρξε μια διαφωνία, μια διαμάχη για διάφορους λόγους και έχω συγχωρέσει το θείο μου, τον αγαπώ, αλλά όμως δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να έχω σχέση μαζί του όπως και πριν όσον αφορά την εμπιστοσύνη, όσον αφορά το τι πρέπει να εμπιστεύομαι και τι όχι, σε αυτόν τον οικογένειά του.
Ναι. Ναι, κοιτάξτε, οι σχέσεις ανάμεσα σε δύο άτομα έχουν δύο πλευρές. Δηλαδή, ένα μέρος είναι η δική μας η πλευρά και το άλλο μέρος είναι η πλευρά εκείνου του ατόμου. Μία σχέση δεν μπορεί να είναι μονομερής. Πρέπει να υπάρξει και από την άλλη μεριά ανταπόκριση. Εμείς κάνουμε μπροστά στον Θεό το καθήκον μας. Δηλαδή, συγχωρούμε και απλώνουμε το χέρι της συμφιλίωσης. Εάν ο άλλος το χέρι που δεχόμαστε δεν το αποδέχεται, εάν χρειάστηκε να του ζητήσουμε συγγνώμη και του ζητήσαμε συγγνώμη και δεν την αποδέχεται, από εκεί και πέρα η ευθύνη δεν είναι δική μας. Βλέπεις ότι ακόμα και στη σχέση μας με τον Θεό, ο Θεός μας προσφέρει τη συγχώρεση και εμείς την αποδεχόμαστε για να έχουμε σχέση με τον Θεό. Εάν την συγχώρηση που ο Κύριος μας δίνει εμείς δεν την αποδεχόμαστε, συνεχίζουμε να ζούμε μέσα στην αμαρτία και δεν έχουμε σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, οι σχέσεις θα εξαρτηθούν και από την ανταπόκριση του άλλου ατόμου. Αυτό που έχει σημασία είναι μέσα μας και αν ακόμα υπάρξει απόρριψη της συγνώμης μας και απόρριψη της καλής μας θέλησης να τακτοποιήσουμε τις σχέσεις, να μην μείνει πικρία ούτε και γι' αυτό. Ναι, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ για εκείνο που μου έκανε, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ και γιατί δεν δέχτηκε να επανασυνδέσουμε τις σχέσεις μας. Δηλαδή, σημασία, η πικρία είναι θέμα εσωτερικό, είναι ρίζα. Και γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι όταν θυμόμαστε τον τάδε που μας έκανε κάτι, απλώς είναι μία μνήμη η οποία μέσα μας δεν μας αγγίζει και δεν μας πειράζει. Αυτό έχει σημασία. Από εκεί και πέρα μπορούμε να προσευχόμαστε και για την αποκατάσταση των σχέσεων, αλλά μία αποκατάσταση σχέσεων δεν μπορεί να γίνει από τη μία πλευρά μόνο.
Θα ήθελα σε παρακαλώ να μας σχολιάσεις σύντομα το Λουκάς 17.4. Λουκάς 17.4.
Λουκάς.
Όπου μπαίνει ο όρος της μετάνοιας μέσα. Εάν μετάγεις θέση και μετάγεις γυρίσει και σου πει μετανοώ.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 17.4 λέει, από το 3 ακόμα λέει, προσέχετε εαυτής, εάν αμάρτη ο αδελφός σου επιτίμησον αυτό και αν μετανοήσει άφες αυτό. Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει εισέ και επτάκης επιστρέψει προσέ λέγον μετανοώ, αφήσεις αυτό. Έτσι, αν ο αδελφός σου κάνει ένα αμάρτημα εναντίον σου, κάτι κακό εναντίον σου, και έρθει και σου πει μετανιώνω, συγγνώμη, θα τον συγχωρέσεις. Και μετά όταν έρθει ξανά, πάλι θα τον συγχωρέσεις. Και μετά ξανά πάλι, και αν το γίνει 7 φορές τη μέρα, πάλι θα τον συγχωρέσεις. Ναι. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν δεν υπάρχει μετάνοια από την άλλη μεριά. Αυτό που χρειάζεται μέσα μας είναι να μην μένουν πικρίες, γιατί πρώτα-πρώτα η πικρία κάνει κακό σε εμάς. Και ο λόγος για τον οποίο συγχωρούμε δεν είναι γιατί ο άλλος μας ζήτησε συγγνώμη. Εάν μας ζήτησε συγγνώμη, δόξα τω Θεώ, καλό για εκείνον. Αλλά αν δεν μας ζητάει συγγνώμη και επιμένει στα δικά του, εμείς συγχωρούμε γιατί ο Θεός μας συγχώρησε. Καταλαβαίνετε. Επειδή μας συγχώρησε τις δικές μας αμαρτίες, τα 50 δισεκατομμύρια που λέγαμε, γι' αυτό και εμείς συγχωρούμε. Συγχωρούμε τις 500.000 που μας χρωστάει ο άλλος. Συγχωρούμε για να μείνουμε μέσα μας καθαροί, είτε ο άλλος έχει μετανοήσει, είτε δεν έχει μετανοήσει. Βεβαίως, αν υπάρξει μετάνοια από την άλλη μεριά, θα μπορεί να υπάρξει και αποκατάσταση των σχέσεων και πλήρης αποκατάσταση. Εάν δεν υπάρχει μετάνοια από την άλλη μεριά, δεν θα μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση των σχέσεων, όπως είχαμε πει πριν. Αλλά μέσα μας θα έχουμε συγχωρέσει. Δηλαδή, θα συγχωρέσουμε τους άλλους, είτε έχουν μετανοήσει, είτε δεν έχουν μετανοήσει, διότι βλέπετε ότι... στα κομμάτια που διαβάσαμε ότι εάν συγχωρείτε και ο πατέρας ο ουράνιος θα σας συγχωρήσει, εάν δεν συγχωρείτε και ο πατέρας ο ουράνιος δεν θα σας συγχωρήσει, όταν στέκεστε προσευχόμενοι συγχωρείτε αν έχετε τι κατάτινος για να σας συγχωρέσει και ο πατέρας ο ουράνιος, στα κομμάτια αυτά δεν υπήρχαν στα συμφραζόμενα πουθενά εάν ο άλλος ζητήσει συγγνώμη, εάν ο άλλος μετανοήσει. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είτε μετανοείς είτε δεν μετανοείς, είτε ζητείς είτε δεν ζητείς συγγνώμη, εγώ τον συγχωρώ μέσα μου, γιατί ο Κύριος με έχει συγχωρέσει εμένα και γιατί έχω ανάγκη από τη συγχώρεση του Θεού. Εάν δεν τον συγχωρέσω, άσχετα το τι κάνει αυτός ο δικός μου, εάν δεν τον συγχωρέσω εγώ, τότε και οι δικές μου αμαρτίες δεν συγχωρούνται. Όσες αμαρτίες κάνω από εκεί και πέρα δεν συγχωρούνται. Λοιπόν, εγώ τον συγχωρώ γιατί θέλω οι αμαρτίες μου να συγχωρούνται από τον Θεό. Έτσι λέει. Δεν λέει, αν δεν συγχωρείτε, ούτε ο πατέρας σας ο ουράνιος θα σας συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Ναι.
Έτσι είναι, γι' αυτό έτσι το λέει, αλλά ο Χριστός, ο Θεός πότε μας συγχωρεί μας. Πώς θα ζητήσουμε συγχώρεση.
Βεβαίως, βεβαίως. Ο Θεός.
Ζητήσουμε, έτσι το καταλαβαίνω.
Ναι.
Χωρίς να ζητήσουμε συγχώρεση, ο Θεός δεν είμαστε συγχωρημένοι.
Βεβαίως.
Οπότε, πρέπει...
Ναι, κοιτάξτε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ξέρετε γιατί. Γιατί, να σας εξηγήσω γιατί. Ο Σατανάς δεν έχει πρόσβαση στον Θεό. Δεν έχει πρόσβαση στον Θεό. Δεν μπορεί να πειράξει τον Θεό. Δεν μπορεί να κάνει κακό στον Θεό. Μπορεί να κάνει κακό σε εμάς όμως. Έτσι. Δηλαδή, ο Θεός μας συγχωρεί εμάς όταν μετανοούμε. Διότι αυτός είναι ο Θεός και αυτό έχει θέση ως αρχή, ως πνευματική αρχή για να τον πλησιάσουμε. Να μετανοήσουμε και να πιστέψουμε. Αυτός είναι ο τρόπος για να τον πλησιάσουμε, για να σωθούμε, για να συγχωρεθούμε. Έτσι το έχει ορίσει. Αλλά από εκεί και πέρα για τις σχέσεις μεταξύ μας δεν έχει βάλει ο Θεός ότι θα συγχωρείς όταν ο άλλος μετανοεί. Έτσι. Ο Θεός είναι ο Κύριος και αυτός κανονίζει τους πνευματικούς νόμους και δεν μας ρωτάει. Και ευτυχώς που δεν μας ρωτάει. Έτσι. Λοιπόν, ο πνευματικός νόμος είναι βεβαίως. Για να έχουμε εμείς σχέση με τον Θεό πρέπει να μετανοήσουμε. Αλλά στις σχέσεις μεταξύ μας, είτε μετανοήσει είτε δεν μετανοήσει άλλος, οφείλουμε να το συγχωρήσουμε, διότι αυτή είναι η εντολή. Και στα κομμάτια που διαβάσαμε και στις εντολές που διαβάσαμε στην Εφεσίου στο 4 και στην Κολοσσαή στο 3 κεφάλαιο και στο κατά Ματθαίον που διαβάσαμε και στο κατά Μάρκον, σε όλα τα χωρία που διαβάσαμε σε σχέση με το να συγχωρούμε τους άλλους για να μας συγχωρέσει ο Πατέρας ο Ουράνιος, δεν υπήρχε πουθενά η προϋπόθεση της μετάνοιας. Έτσι. Η προϋπόθεση της μετάνοιας υπήρχε μόνο σε αυτό το χωρίο το οποίο μας το θύμισε ο αδελφός Γιώργος, στο Λουκάς 17:4, εκεί υπήρχε η προϋπόθεση. Αλλά σε όλα τα άλλα δεν υπήρχε. Και επειδή ο Σατανάς εργάζεται στη ζωή των ανθρώπων για να τους βασανίζει, και επειδή όταν μένει μέσα στον άνθρωπο πικρία, αυτή η ρίζα δίνει δικαιώματα στον Σατανά, γι' αυτό ακριβώς ο Θεός μας λέει να συγχωρούμε για να μην έχει ο Σατανάς δικαιώματα επάνω μας. Υπάρχει μία περίπτωση που γράφει κάποιος αδελφός, που μία γυναίκα είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και είχε βροχοκύλη συγκεκριμένα και σε σοβαρή μορφή, και πήρε τηλέφωνο κάποιον εργάτη του Θεού για να προσευχηθεί για αυτήν. Είπε, σε παρακαλώ αδελφέ να προσευχηθείς για τη βροχοκύλη. Και ο αδελφός αυτός είπε, εντάξει αδελφή, μια και είσαι μακριά, ήταν μεγάλη απόσταση και δεν μπορείς να έρθεις να προσευχηθούμε από κοντά, προσευχηθώ σε ένα από το τηλέφωνο. Και αφού προσευχήθηκε και ζήτησε την επέμβαση του Θεού, είπε, βασισμένος σε εκείνο που λέει ότι αν πείτε σε ένα βουνό να πάει από εδώ εκεί θα σας ακούσει, βροχοκύλη, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να αφήσεις αυτή τη γυναίκα για να φύγεις από πάνω της. Και λέει, μου απάντησε μια άλλη φωνή στο τηλέφωνο, δεν θα φύγω, έχει μίσος μέσα της. Λέει, εγώ κοκάλωσα, πρώτη φορά μου συνέβη, έμεινα με το ακουστικό και άσα να προσεύχομαι. Κύριε, τι να κάνω? Και λέει, ο Κύριος μου είπε, πεθερά και κουνιάδα. Λέω, αδελφοί, μήπως υπάρχουν τίποτα άτομα του συγγενικού σου περιβάλλοντος με τα οποία έχεις κάποια πικρία, κάποιο παράπονο κτλ. Ναι, λέει αυτή, η πεθερά μου, με την πεθερά μου και με την κουνιάδα μου δεν τα πάμε καλά. Λέω, Κύριε, δόξα στο όνομά σου, ακριβώς όπως το είπες, έτσι είναι. Λοιπόν, ξέρεις, αδελφοί μου, ότι θα πρέπει να συγχωρήσεις, η διαδικασία που είπαμε κτλ. Κτλ. Και έγραφε αυτός ο αδελφός, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, λέει, ότι ο Σατανάς ήξερε τα δικαιώματα που έχει από τον Λόγο του Θεού. Γιατί λέει ότι εάν εσείς δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας, ο Πατέρας ο Ουράνιος θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Αυτό ο Σατανάς το ξέρει. Σου λέει, από τη στιγμή που έχεις πικρία εσύ μέσα σου, εγώ έχω δικαιώματα. Και τέτοια δικαιώματα που στη ζωή της συγκεκριμένης γυναίκας εκείνης είχε εγκατασταθεί ένα πνεύμα πονηρό, το οποίο απάντησε και στο τηλέφωνο. Η συγχώρηση έχει άμεση σχέση με την αγάπη, διότι όταν μέσα σου έχεις πικρία για ένα άτομο δεν μπορείς να το αγαπάς. Όταν το συγχωρέσεις, η συγχώρηση είναι αυτή που ανοίγει δρόμο για να μπορέσει να υπάρξει και αληθινή αγάπη. η πικρία είναι αυτή που κρατάει μέσα ένα πληγωμένο εγώ. Γιατί εμένα να μου κάνει αυτό, αυτός να μου κάνει αυτό σε μένα. Καταλαβαίνεις, είναι το εγώ που πληγώθηκε. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Έτσι. Η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Λοιπόν, αυτό το εγώ, εμένα και τα λοιπά, αυτό είναι που η αγάπη δεν το δέχεται. Φυσικά, με τη συγχώρηση ανοίγει δρόμος για την εκδήλωση της αγάπης. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ, πολύ γενικό για να το απαντήσει κανένας γενικά. Εξαρτάται από την περίπτωση. Η πικρία είναι ρίζα που πρέπει να ξεριζωθεί. Και δεν πρέπει να υπάρχει μέσα μας, και αυτό ήταν το θέμα μας. Από εκεί και πέρα, η αποκατάσταση των σχέσεων είναι το αμέσως επόμενο βήμα, το οποίο θα γίνει με προσευχή και ανάλογα με την οδηγία του Θεού. Σημασία έχει ότι ο Θεός μας λέει ότι αν ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου και εσύ πας να προσφέρεις θυσία στον Θεό, άφησε το δώρο σου στο θυσιαστήριο, πήγαινε συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και μετά έλα πρόσφερε το δώρο σου. Με άλλα λόγια, λέει ότι από τη δική μας τη μεριά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις. Αυτό που λέει και στην προς Ρωμαίους, ή δυνατόν όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Δηλαδή μετά από τη συγχώρηση θα κάνουμε και τα βήματα τα οποία χρειάζονται για να έρθει η αποκατάσταση. Εάν από την άλλη μεριά δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε αυτό είναι ευθύνη του άλλου, δεν είναι ευθύνη δική μας. Αλλά έχει σημασία η απόφασή μας ενώπιον του Θεού να είναι ειλικρινής και να είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να ταπεινωθούμε. Διότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν πάμε να κάνουμε το βήμα της συμφιλίωσης, ο άλλος να μην το αποδεχτεί και να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πρέπει μέσα μας να είναι η απόφαση, διότι θυμάμαι πριν από καιρό που είχε συμβεί κάτι ανάμεσα σε δύο αδελφούς και ο ένας ήρθε να με συμβουλευτεί, του λέω κοίταξε, πρέπει να ζητήσεις να αποκατασταθούν οι σχέσεις, να ζητήσεις συγγνώμη από τους αδελφούς. Εντάξει, φταίτε και οι δύο. Εσύ ποτέ όταν πας να ζητήσεις συγγνώμη δεν λες τον άλλον φταίς εσύ, φταίω και εγώ, έλα να συγχωρεθούμε. Ζητάς συγγνώμη μόνο για αυτό που έκανες εσύ. Έτσι, δηλαδή ο άλλος φταίει 9 δέκατα και εσύ φταίς 1 δέκατο. Πας να ζητήσεις συγγνώμη για το 1 δέκατο χωρίς να του λες του άλλου ότι φταίει τα 9 δέκατα. Έτσι. Έτσι είναι η συγγνώμη. Λες κύριε, πας και του λες αδελφέ για αυτό που έκανα, για αυτό το. Αυτό και το περιγράφεις γιατί συγκεκριμένα ζητάς συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, και ο αδελφός με άκουσε και πήγε να ζητήσει συγγνώμη. Θέλω να ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό. Και πάνω στη συζήτηση του γιατί ακριβώς ζητά συγγνώμη, για εκείνο ζητά, γιατί ξανατσακώθηκαν και τσακώθηκαν χειρότερα από πρώτα. Καταλαβαίνετε, διότι όταν θες να αποκαταστείς τις σχέσεις, ταπεινώνεσαι μπροστά στον Θεό και ταπεινώνεσαι και μπροστά στους ανθρώπους, κάνεις το βήμα και είσαι διατεθειμένος κι ο άλλος να απορρίψει τη συγχώρηση που προσφέρεις. Η θέση του πιστού είναι να προσευχηθεί και να ρωτήσει τον Κύριο τι να κάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν υπάρχει γενική απάντηση, διότι εξαρτάται από το άτομο, εξαρτάται από τις περιστάσεις, εξαρτάται από τις συνθήκες. Κάθε φορά ζητούμε την οδηγία του Θεού και γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία η σχέση μας με τον Θεό να είναι ζωντανή έτσι ώστε να τον ακούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπετε ότι μία από τις ευλογίες που συχνά τις ακούμε
στην Εκκλησία και έτσι τελειώνει η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, είναι η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και αν προσέξουμε την ευλογία αυτή, μιλάει για την χάρη του Ιησού Χριστού. Η χάρη είναι κάτι που ο Ιησούς Χριστός το δίνει και εμείς το δεχόμαστε. Η αγάπη του Θεού και Πατρός είναι κάτι που ο Θεός ο Πατέρας το δίνει, η αγάπη, και εμείς το δεχόμαστε. Αλλά η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι κάτι που κάποιος το δίνει και εμείς το δεχόμαστε. Κοινωνία σημαίνει συναναστροφή. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σημαίνει μια στενή σχέση, μια στενή παρέα με το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, ενώ από τον Πατέρα δεχόμαστε την αγάπη Του, ενώ από τον Ιησού Χριστό δεχόμαστε τη χάρη Του, με το Πνεύμα το Άγιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα πρέπει να έχουμε κοινωνία. Και η κοινωνία σημαίνει συντροφιά, σημαίνει ότι μιλάω σε κάποιον και με ακούει και μου μιλάει αυτός και τον ακούω. Και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο να καλλιεργούμε το Πνεύμα μας με τον Λόγο του Θεού, μελετώντας το Λόγο του Θεού, και να μένουμε, να διαθέτουμε ώρα μένοντας κάθε μέρα στην παρουσία του Θεού, ώστε το Πνεύμα μας να εξασκηθεί και όταν ο Κύριος μας μιλάει να ακούμε. Διότι σε τέτοιου είδους θέματα δεν υπάρχουν γενικές απαντήσεις που να ισχύουν. Φέρνεις τον Κύριο την κατάσταση που την ξέρει καλύτερα και από σένα και του λες, Κύριε, πες μου τώρα τι να κάνω. Εάν κάποιος μας έκανε κάτι κακό, τον συγχωρέσαμε. Κοιτάξτε, αυτό και πάλι εξαρτάται από τις συνθήκες και από τα άτομα. Εξαρτάται από την ανταπόκριση, διότι είπαμε ότι είναι άλλο πράγμα εγώ να συγχωρέσω κάποιον για κάτι που μου έκανε και είναι άλλο πράγμα το πώς αυτός θα δεχθεί τη συγχώρηση τη δική μου και πώς θα δεχθεί το χέρι που του απλώνω για να γίνει και αποκατάσταση των σχέσεων. Δηλαδή η πικρία είναι ρίζα που πρέπει να ξεριζωθεί. Από εκεί και πέρα για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση των σχέσεων θα κάνω κάποια βήματα για αυτήν την αποκατάσταση. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την ανταπόκριση που θα υπάρχει, θα αποκατασταθούν ή δεν θα αποκατασταθούν οι σχέσεις. Η επιφύλαξη μπορεί να υπάρξει εάν... Ναι, στις μετέπειτα σχέσεις μπορεί να υπάρξει επιφύλαξη και μπορεί να μην υπάρξει. Γιατί εξαρτάται από την ανταπόκριση του άλλου. Ναι. Όχι ως γενικό κανόνα, δεν θα το έλεγα, μπορεί να μας δώσει πληροφορία. Αυτό που έλεγα προηγουμένως από την κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος μας δίνει πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουμε με τους ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί ο Κύριος να σου πει ότι κοίταξε, σε αυτήν την περίπτωση θα προσέξεις αυτό. Αλλά δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει από τη δική μας τη μεριά να υπάρχει γενικώς μία διάθεση επιφύλαξης. Όχι. Ότι είναι ενδεχόμενο ο Θεός να μας οδηγήσει να προσέξουμε κάποια πράγματα, κάποια συγκεκριμένα πράγματα, είτε για να μας προστατεύσει, να μας το δείξει αυτό για να μας προστατεύσει, είτε γιατί θέλει να τον βοηθήσουμε τον άλλον να προχωρήσει σε μετάνοια, αυτό ναι, γίνεται. Υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση? Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Δοξάζουμε τον Θεό. Απλώς θα ήθελα να τελειώσω με μία προτροπή. Εάν αδελφοί ποτέ δεν το έχετε κάνει αυτό, δηλαδή ένα πρωινό, ένα απόγευμα, να το διαθέσετε για να ζητήσετε από τον Κύριο να βάλει στο μυαλό σας τα άτομα τα οποία χρειάζεται να συγχωρήσετε. Τα άτομα που σας έκαναν κάποτε κακό και χρειάζεται να τα συγχωρήσετε. Κάντε το. Μην το αμελείτε. Μην το κάνετε βιαστικά τώρα, σήμερα το βράδυ. Κάντε το αύριο, μεθαύριο, αλλά μην το αφήνετε επαόριστον. Κάντε το σε ένα συγκεκριμένο χρόνο,
διότι είναι πολύ σημαντικό να απελευθερωθεί κανένας από τις ρίζες της πικρίας. Όταν με τη χάρη του Θεού κατάλαβα τις αλήθειες αυτές και το έκανα, μετά που το έκανα, την ίδια μέρα μετά, κατάλαβα ότι έχω εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού που δεν την είχα πριν. Την ίδια μέρα το κατάλαβα, μπορώ να σας πω και την ίδια ώρα. Όταν τελείωσε η διαδικασία αυτή, μετά είχα εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού που δεν την είχα πριν. Γι' αυτό θέλω να σας ενθαρρύνω να το κάνετε. Όχι, δεν πιάνει. Γιατί? Γιατί η πικρία είναι κάτι, έχουμε άλλου είδους πικρία για τον καθέναν. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα η πικρία που έχουμε για κάποιον ο οποίος είπε κάτι και μας πείραξε και η πικρία για κάποιον που έκανε κάτι πολύ σοβαρό. Ξέρω, έβαλε φωτιά στο σπίτι μας παραδείγματος χάρη. Για τον κάθε άνθρωπο έχουμε κρατήσει πικρία συγκεκριμένη για ένα είδος που μας έκανε. Και για να έρθει πλήρης απελευθέρωση, χρειάζεται κάθε μία από τις ρίζες αυτές να ξεριζωθεί. Κάθε πικρία έχει τη δική της ρίζα. Έτσι. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες. Είπα ένα πρωινό, ένα απόγευμα. Μερικές φορές χρειάζονται μερικές μέρες. Μερικές φορές χρειάζονται κάποιες ώρες. Μερικές φορές χρειάζεται μία διαδικασία, αλλά σημασία έχει ότι θέλουμε να το κάνουμε ώστε να βγει κάθε μία ρίζα χωριστά. Γιατί? Γιατί η επίθεση του σατανά είναι συγκεκριμένη. Όταν θέλει να μας φέρει πικρία, δεν μας βάζει γενικά πικρία για όλους. Θα μας φέρει στο μυαλό τον τάδε ή την τάδε που τότε μας έκανε εκείνο. Έτσι. Και με εκείνο αρχίζουμε να ταραζόμαστε. Δεν ταραζόμαστε γενικά και όριστα. Οπότε εκείνη η συγκεκριμένη ρίζα πρέπει να φύγει. Αύριο έρχεται για την τάδε που μας έκανε εκείνο τότε. Εκείνη δηλαδή. Αυτά είναι, το κάθε ένα είναι μία ρίζα και κάθε ρίζα πρέπει να φύγει. Ώστε μετά όταν έρχεται η επίθεση από τον εχθρό για να μας πει ναι αλλά θυμάσαι ότι για κάποιον που τον συγχώρησες να μπορείς να πεις τον. Γιατί η πικρία είναι κάτι, έχουμε άλλου είδους πικρία για τον καθέναν. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα η πικρία που έχουμε για κάποιον ο οποίος είπε κάτι και μας πείραξε και η πικρία για κάποιον που έκανε κάτι πολύ σοβαρό. Ξέρω, έβαλε φωτιά στο σπίτι μας παραδείγματος χάρη. Για τον κάθε άνθρωπο έχουμε κρατήσει πικρία συγκεκριμένη για ένα είδος που μας έκανε και για να έρθει πλήρης απελευθέρωση χρειάζεται κάθε μία από τις ρίζες αυτές να ξεριζωθεί. Κάθε πικρία έχει τη δική της ρίζα. Έτσι. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες. Είπα ένα πρωινό, ένα απόγευμα. Μερικές φορές χρειάζονται μερικές μέρες. Μερικές φορές χρειάζονται κάποιες ώρες. Μερικές φορές χρειάζεται μία διαδικασία, αλλά σημασία έχει ότι θέλουμε να το κάνουμε ώστε να βγει κάθε μία ρίζα χωριστά. Γιατί? Γιατί η επίθεση του σατανά είναι συγκεκριμένη. Όταν θέλει να μας φέρει πικρία, δεν μας βάζει γενικά πικρία για όλους. Θα μας φέρει στο μυαλό τον τάδε ή την τάδε που τότε μας έκανε εκείνο. Έτσι. Και με εκείνο αρχίζουμε να ταραζόμαστε. Δεν ταραζόμαστε γενικά και όριστα. Οπότε εκείνη η συγκεκριμένη ρίζα πρέπει να φύγει. Αύριο έρχεται για την τάδε που μας έκανε εκείνο τότε. Εκείνη δηλαδή. Αυτά είναι, το κάθε ένα είναι μία ρίζα και κάθε ρίζα πρέπει να φύγει. Ώστε μετά όταν έρχεται η επίθεση από τον εχθρό για να μας πει ναι αλλά θυμάσαι ότι για κάποιον που τον συγχώρησες να μπορείς να πεις τον